Tämän sunnuntain evankeliumi on Marian kiitoslaulu tai kiitosvirsi Luukkaan evankeliumista ensimmäisestä luvusta, ja nousemme sitä kuulemaan. Minun sieluni ylistää Herran suuruutta. Minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani, sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa. Tästä edes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi, sillä voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja. Hänen nimensä on pyhä. Polvesta polveen hän osoittaa laupeutensa niille, jotka häntä pelkäävät. Hänen käteensä on tehnyt mahtavia tekoja. Hän on lyönyt hajalle ne, joilla on ylpeät ajatukset sydämessään. Hän on syössyt vallanpitäjät istuimiltaan ja korottanut alhaiset. Ja nälkäiset hän on ruokkinut runsain määrin, mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjin käsin pois. Hän on pitänyt huolen palvelijastaan Israelista. Hän on muistanut kansansa ja osoittanut laupeutensa Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen ajasta aikaan, niin kuin hän on isillemme luvannut. Maria ei ollut suomalainen. Ja näin ollen siinä, kun Maria sanoo, että minun sieluni ylistää Herran suuruutta, niin se ei tarkoita sitä, että siellä on sellainen sisäinen ilo, joka on niin syvällä, että ei varmasti näy ulospäin. Näin se on meillä suomalaisilla. Varsinkin hengellisissä asioissa se ilo on niin syvällä, että ei varmasti näy ulospäin. Se on niin syvällistä ja sisäistä. Maria oli israelilainen. Ja näin ollen tämä ajatus menee toisinpäin. Koska kaikki ylistivät ja kiittivät Jumalaa ääneen ja näkyvästi. Synagogissa joka lauantai. Kaikkien juhlien aikana laulettiin ylistystä Jumalalle. Se näkyi kaikissa. Kysymys oli niin päin, että meneekö sinne sisälle asti. Niinpä kun Maria sanoo, että minun sieluni ylistää Herran suuruutta, niin se tarkoittaa sitä, että ihminen kokonaan, ihan kokonaan ylistää Jumalaa. Ei vain ulkoisesti, eikä tosiaan niin, että se on jossain siellä hyvin, hyvin syvällä piilossa, vaan ihminen kokonaan, ulkoa ja sisältä. Ja tämä ylistys ei ole mitään epämääräistä sanojen toistoa, liikkeitä. Tämä laulu on hyvin tarkasti rakennettu kuvaus Messiaan odotuksesta, Jumalan antamasta liitosta, rakkaudesta ja tuomiosta, suojeluksesta ja uskollisuudesta sukupolvien ajan. Tilanne on sellainen, että tässä on taustalla tämä enkelin ilmoitus. Enkeli on tullut kertomaan, että Maria tulee raskaaksi. Hänestä syntyy Messias. Nyt Maria tapaa Elisabetin, joka on hänen sukulaisensa, joka on raskaana vähän pidemmällä, 6 kuukautta pidemmällä. Odottaa Johannes Kastajaa, toista merkittävää henkilöä, josta tulee Messiaan edelläkävijä. Tällä tavalla ihan kirjaimellisesti hän syntyy 6 kuukautta ennen Jeesusta. Jumalan lupaukset, joita on tullut vuosisatojen varrella, joita on odotettu kauan aikaa, ne alkavat täyttymään. Ollaan vanhan ja uuden liiton välissä, ja tässä laulussa näkyvät nämä molemmat. Se, mistä on tultu, mitä on siellä takanapäin ja mitä nyt on tapahtumassa, mitä on edessä. Aloitetaan sieltä vanhasta taustasta. Siellä löytyy parikin sellaista laulua, jotka näyttävät olleen Marialle tuttuja. Hannan laulu ja Mirjamin laulu. Hieman Deboraakin voisi mainita, mutta ennen kaikkea nämä kaksi. Hannan kiitoslaulu luettiin tuossa äsken. Siinä oli sellainen tilanne, että oli vanha pariskunta ja ilman lasta. Tämä oli häpeä siinä ympäristössä. Tämä oli merkki siitä, että Jumala ei ollut siunannut perhettä. Suku oli päättymässä. Tulevaisuutta ei ollut. Tämä oli kauhea tilanne siinä kulttuurissa. Nyt Hanna on mennyt temppeliin rukoilemaan ja papin kautta tulee sana Jumalalta, että he saavat lapsen tai lapsia. Ensimmäinen on Samuel, joka annetaan Jumalalle. Hänestä tulee yksi vanhan testamentin suurista profeetoista ja sen jälkeen tulee muita. Kannattaa lukea nämä kaksi tekstiä peräkkäin. Hannan kiitoslaulu ja Marian kiitoslaulu. Maria jatkaa siitä, mihin Hanna lopettaa. Mirjamin laulu toisessa Mooseksen kirjassa. Ollaan lähdetty Egyptistä orjuudesta. On ollut ne vitsaukset ja kaikki muu. Jumala on vapauttanut kansan. Egyptin armeija on tullut perässä. Jumala on auttanut ihmeellisellä tavalla Kaislameren yli. Ja Egyptin armeija on jäänyt joko sinne toiselle puolelle tai meren pohjaan. Tässä Mirjam johtaa kiitoslaulua Jumalalle. Mooseksen sisko. Näiden kolmen naisen laulu tulee yhteen tässä tilanteessa. Nyt on taustalla Messiaan odotus. On jälleen taustalla vaikea tilanne, johon Jumala tulee ja tuo vastauksen. Jumala antaa ajan täyttyä juuri nyt. Jumala puuttuu historian kulkuun ja muuttaa kaiken. Jatketaan sinne Uuden testamentin puolelle. Odotus päättyy. Messias tulee. Ja sitten kerrotaan tulevasta mullistuksesta, jossa valtasuhteet kääntyvät päälaelleen. Messias muuttaa kaiken. Tämä oli aika yleinen odotus. Myös fariseukset odottivat tätä samaa. Ylhäiset painetaan alas ja alhaiset nostetaan kunniaan. Sorretut nostetaan ylös. Mutta kaikki ei mennyt Marian odotusten mukaan. Ei vielä. Tämä on kiitoslaulu, kiitosvirsi. Tässä on kiitos ja ylistys Jumalalle kaikesta, mitä Jumala on tehnyt. Koska Raamatussa aina ylistys on vastaus Jumalan suuriin tekoihin. Kun Jumala toimii, kun Jumala pelastaa, kun Jumala auttaa, siitä seuraa ihmisen kiitos ja ylistys. Siis koko ihmisen, ei vain sen sisäisen kaukana siellä syvällä olevan, vaan koko ihmisen kiitos ja ylistys siitä, mitä on saatu. Näin kävi Mirjamin kanssa, näin kävi Hannan kanssa, näin kävi Marian kanssa ja lukemattomia kertoja. Aina kun löydätte Raamatusta ylistyksen, te löydätte syyn siihen, miksi ylistetään Jumalaa. Maria kertoo, että hän on vähäinen palvelija. Toinen käännös tai toisella tavalla voisi kääntää myös, että alhainen orjatar. Hän kertoo siitä, mikä on hänen asemansa Jumalan edessä. Ja sillä, että ihminen kertoo olevansa vähäinen, alhainen palvelija tai orja, sillä vastaavasti korostetaan sitä, miten suuri Jumala on. Miten valtava Jumala on. Miten mahtava hän on. Tämä oli Marian oma tunnustus Jumalalle. Mutta samalla se kertoi siitä tilanteesta, missä hän ja koko kansa oli. Maallisesta tilanteesta. Maria ja koko Israel olivat Rooman miehityksen alla. Miehitys oli kovaa. asema oli todella huono. Tulevaisuus oli hämärän peitossa, ja se mikä ei ollut hämärän peitossa, ei ollut hyvää. Maria kertoo, että kaikki sukupolvet tulevat ylistämään häntä autuaaksi. Se kertoo siitä, että hän ei odota Messiaan lopettavan historiaa tähän. Messiaan tuleminen ei tarkoita välitöntä loppua. Nykyisin tällainen odotus on juutalaisuudessa, mutta tuohon aikaan oli monenlaisia odotuksia, josta sitten osa ajan myötä pyyhittiin pois ja nykyinen jäi jäljelle. Ja varhaisessa kirkossa oli näin ollen myös molempia odotuksia. Jotkut odottivat, että Jeesus tulee hyvin pian, muutaman vuoden sisällä, vähintäänkin tämän sukupolven aikana. Niin kuin tänäkin päivänä osa odottaa, että Jeesus tulee muutaman vuoden sisällä tämän sukupolven aikana. Ja näin voi olla, tai sitten ei. Paavali toppuuttelee tätä odotusta ja kertoo saman, minkä Maria vielä menee sukupolvia ennen kuin Messias tulee takaisin ja tämä kaikki täyttyy kokonaan. Osa on vielä jäljellä. Mariaa ylistetään autuaaksi, koska hän on uskon esikuva. Hänestä syntyy Messias. Enkeli oli käynyt ja Maria oli ollut vaikean paikan edessä. Siinä paikassa hän oli suostunut Jumalan tahtoon. Se oli pelottavaa. Hän ei tiennyt, uskoisiko kukaan. Se oli vaarallista. Avioliiton ulkopuolinen raskaus oli häpeällistä ja vaarallista. Uskoisiko hänen oma perheensä? Uskoisiko Joosef? Jäisikö hän yksin? Tai jotain vielä pahempaa? Mutta koska se oli Jumalan tahto, Jumalan hyvä tahto, hän suostui siihen. Ja nyt Maria jo näkee sitä tilannetta taaksepäin. Hän on jo ehtinyt pureskella tätä tilannetta ja nähnyt, että jotain suurta on menossa. Kun puhutaan Messiasta, puhutaan historian käännekohdasta, jossa Jumala puuttuu koko maailman kulkuun. Hän alkaa tajuta jotain tästä, missä hän on osana, joten hänet tullaan muistamaan ja häntä tullaan onnittelemaan tästä vastauksesta. Vaikka juuri nyt kaikki on vielä kesken, paljoa ei vielä voi ymmärtää, niin tämäkään ei ole suomalaista vaatimattomuutta. Tässä sanotaan tai lauletaan niin kuin asia on. Hänet tullaan muistamaan, ja se piti paikkaansa. Ja Maria sanoo sen ääneen. Ja myös se, että Maria sanoo itseään vähäiseksi palvelijaksi tai orjattareksi, on sen kertomista, miten asia on. Ja se on Jumalan ylistämistä, Jumalan suuruuden korostamista, koska Jumala on valinnut tällaisen mitättömän pienen, jolla ei ole mitään omaa ansiota. Se korostaa Jumalan valtavaa rakkautta, Jumalan käsittämätöntä armoa ja suunnitelmaa, joka menee täysin yli ymmärryksen. Meillä itsellämme ei ole yhtään mitään, on vain Jumalan armo ja valinta, kun hän katsoo vähäiseen palvelijaan, hän nostaa, hän antaa tehtävän. Maria muistetaan uskon esikuvana valinnan perusteella ja Maria muistetaan uskon esikuvana vastauksen perusteella. Sen vastauksen, minkä hän antoi Jumalan kutsuun ja valintaan. Maria muistetaan siitä, että hänessä näkyy Jumalan suuri armo ja rakkaus. Maria laulaa. Polvesta polveen hän osoittaa laupeutensa niille, jotka häntä pelkäävät. Polvesta polveen. Menneisyyden johdatus tähän hetkeen, sukupolvien yli. Jumala on suojellut Israelia Jumala on pitänyt liiton, Jumala on uskollinen. Joten kun hän on ollut sitä tähän asti, hän tulee olemaan sitä myös tulevaisuudessa. Eli ei vain Mariaan asti, vaan myös tähän päivään ja loppuun asti. Eli tänä päivänä tästä samasta on syytä kiittää. Tähän ei ole hypätty apostolien ajoista 2000 vuoden yli, vaan tässä on ollut 2000 vuotta Jumalan johdatusta ja suojelua. Myös tuomio on tullut, kun on ollut sen aika, mutta sitten on taas kutsuttu takaisin. Maria jatkaa. Hän on syössyt vallanpitäjät istuimiltaan ja korottanut alhaiset. Ja valtasuhteet käännetään ylösalaisin. Mutta se ei vielä täyttynyt. Ei vielä. Tämä odotus on täysin samanlaista kuin vanhan testamentin profeettojen julistus, jossa ei vielä tiedetä, mitä Jeesuksen elämässä tulee tapahtumaan. Messiaan kärsimys ja kuolema on vielä pimennossa. Osa profeetoista kertoo aina osan tästä, mutta varsinkin siellä alkupuolella tästä ei vielä tiedetä. Ja Maria ei tästä vielä tiedä. Maria ei tunne vielä tulevaisuutta. Ja yksi tämän laulun historiasta, historiallisesta tilanteesta näkyy juuri siinä, että Marian kiitoslaulussa ei näy Messiaan kuolemaa ollenkaan. Ei kuolemaa eikä ylösnousemusta. Tämä ei ole jälkeenpäin kirjoitettu teksti. Tämä on Marian laulu, kun hän vielä tiesi hyvin vähän, mutta luotti sitäkin enemmän. Mutta osa tästä on vielä kesken. Sen vuoksi meillä on kristillinen perinne rukoushetkistä, joissa yhdessä lauletaan Marian kiitoslaulu joka ikisenä iltana. Siellä virsikirjassa löytyvät rukoushetket, jotka tulevat vanhan testamentin juutalaisesta perinteestä. Ja iltarukouksen kohdalla Marian kiitosvirsi lauletaan joka ilta, koska me odotamme edelleen, että Messias tulee ja tuo oikeuden, tuo rauhan ja laittaa asiat aivan ympäri. Jumala toteuttaa oikeudenmukaisuuden tässä maailmassa. Hän on tehnyt sen ennen ja hän tulee tekemään sen kerran lopullisesti. Tässä menee uskonto ja politiikka täysin sekaisin. Hallitsijat kaadetaan ja alhaiset nostetaan valtaan. Tässä tulee sosiaalinen sanoma. Nälkäiset ruokitaan ja rikkaat lähetetään pois. Tämä ei ole puoluepolitiikkaa. Tässä ei rakenneta utopiaa maan päälle. Sellaista ei tässä ajassa tule tapahtumaan. Vaan tämä on se, mitä Jumala tekee, kun Messias tulee takaisin. Koska Jumalan hallinta koskee tätä maailmaa kokonaan, niin näkyvää kuin näkymätöntä todellisuutta. Siitä oli välähdyksiä Jeesuksen toiminnassa, välähdyksiä varhaisen seurakunnan elämässä ja kirkkohistoriassa, ja meidän tehtävämme on auttaa toisiamme. Siinä on pieniä välähdyksiä tästä, mutta lopulta Jumala on se, joka tekee tämän kaiken, kun Jeesus tulee takaisin. Ensimmäinen vaihe on nyt takana. Messias tuli. Jumala on muistanut kansansa. Ja me odotamme toista tätä lopullista toteutumista, Jeesuksen paluuta. Tässä on Marian henkilökohtainen odottaminen ja tässä on koko kansan odottaminen, Messiaan odotus. Ja lopulta laulu päätetään kantaisä Abrahamiin. Hän on pitänyt huolen palvelijastaan Israelista. Hän on muistanut kansansa ja osoittanut laupeutensa Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen. Ajasta aikaan, niin kuin hän on isillemme luvannut. No mistä tämä Abraham tähän yhtäkkiä tupsahtaa? kansankantaisä. Koska tässä hetkessä on Abrahamin siunaus. Abrahamille luvattiin siunaus, joka jatkuu polvesta polveen tässä suvussa. Ja se tähtäsi tähän hetkeen. Siellä sanotaan, että Abrahamin siemenessä tulevat siunatuksi kaikki maailman kansat. Siemen on yksikössä. Ja se viittaa tähän hetkeen, se viittaa Messiaaseen. Apostolien teoissa ja galatalaiskirjeessä tämä siunaus, mikä Abrahamille annetaan, kerrotaan, että se tarkoittaa Jeesusta ja sen saa jokainen, joka turvautuu Jeesukseen. Ja tästä nimenomaan Maria puhuu, sen takia Maria puhuu Abrahamista, koska hän näkee, että tässä hänen sisällään on nyt se siunaus, mikä annettiin Abrahamille ja mikä on kulkenut polvesta polveen ja jonka on nyt aika tulla siunaukseksi kaikille maailman kansoille. Eli loppusanoina, lopputiivistelmänä, Maria on esikuva siitä, että näin Jumala valitsee meidät, mitättömät ja ilman mitään omaa ansiota olevat, oman rakkautensa ja oman armonsa perusteella. Ja Maria on esikuva siitä, miten Jumalan kutsu otetaan vastaan, miten vastataan Jumalan antamaan tehtävään, miten Jumalan tahtoa seurataan riippumatta siitä, mitä ympärillä tapahtuu, miten tulevaisuus on hämärän peitossa, pelottavana ja vaarallisena. Kaiken tämän keskellä Jumala pysyy ja kestää. Hänen armonsa, hänen rakkautensa, hänen tahtonsa ja hänen suunnitelmansa, ne eivät muutu. Kutsu pelastukseen on edelleen voimassa. Kutsu seurata Jumalan tahtoa, Jeesusta, Kristusta, on edelleen voimassa. Heikon ja mitättömän valinta ja tähän valintaan annettava vastaus. Tässä on Marian esikuva, jota seurataan myös tänä päivänä. Tätä uskon esikuvaa seuraten me nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.